Бүген Мәскәүдә Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга әзерлек һәм аны уздыру буенча оештыру комитетының йомаклы утырышы булды. Аны оештыру комитеты рәисе, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин үткәрде. Анда Россия мәдәният министры урынбасары Надежда Преподобная, Татарстан президенты Рөстәм Миннеханов, Татарстан дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәймиев, Татарстан премьер-министры урынбасары Уасыл Шәхразиев һәм башкалар катнашты. Ил президенты Владимир Путин Россия мөселманнарының ватаныбызның динамик үсешен тәэмин итүгә керткән зур өлешен берничә тапкыр билгеләп үтте. Бүген ислам Россия дәүләтчелегенең аның тарихының һәм мәдәниятенең аерылгысыз өлеше булып тора. Аның тарафдарлары булып, милли мәнфәгатьләрне яклаган һәм яклаучы дистәләгән миллион Россия гражданнары исәпләнә, диде Марат Хыснуллин. Хөкүмәт рәисе урынбасары ассызыклаганча, узган чара көнбатыш илләренең тискәре йогынтысына каршы тору шартларында илебез өчен бик авыр вакытта үткәрелде. Без моңа россияләрнең традицион кыйммәтләребезне яклауда барлык дин вәкилләренең бердәмлеген каршы куйдык, дип белдерде ул. Агымдагы ел Татарстан һәм бөтен Россия мөселманнары өчен истәлекле ел булды. Россия Федерациясе президенты Владимир Владимирович Путин буйрыгы белән Идел буе Болгарында ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуга багышланган юбилей чаралары федераль дәрәҗәдә билгеләп үтелде. Без дәүләт башлыгына, ил хөкүмәтенә һәр яклы ярдәмнәре өчен рәхмәтле, диде Рөстәм Миннеханов. Россия мәдәният министры урынбасары Надежда Преподобная башкарылган һәм 2022 ел азагына кадәр башкарыласы эшләр турында доклад белән чыгыш ясады. Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулу кысаларында узган чараларга Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Уасыл Шәхразиев йомгак ясады. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. Республикада салым буенча түләүләргә даими мониторинг үткәрергә һәм аларның җыелуын арттыру өчен кайбер чаралар күрергә кирәк. Татарстан президенты шундый бурыч куйды. Рөстәм Миннеханов предприятиеләрдә икътисади вазгыятьнең даими мониторингын кертергә, мәгълүматларны анализларга, аларга ярдәм итү өчен кирәкле чараларны күрергә чакырды. Быелның 9 аенда республиканың 563 предприятиесе табышка салым буенча түләүләрне кимиткән. Татарстан президенты физик затлар керемнәренә салым өлешендә сыры хезмәт хакын легалләштерү буенча комиссияләр эшен көчәйтергә кушты. Аеруча бу Баулы һәм Кама тамагы районнарына кагыла. Җир салымына карата да эш алып барырга кирәк. Гыйнвардан сентябрьгә кадәр Лаеш, Нурлат, Бегелмә, Питрәч, Баулы, Әлки, Азнакай, Зәй, Сарман, Шүпрәле, Олабуга, Кама тамагы, Менделеевский, Балтач, Мөслим, Теләче һәм Минзәлә районнарында бу күрсәткеч кимегән. Президент хакимият органнарына, оешмаларга һәм предприятиеләргә 2021 елгы милек салымнарын билгеләнгән вакытта түләүнең мөһимлеге турында мәгълүмат бирергә кушты. Бүгеннән бөтен ил буйлап гражданнарны хәрби хезмәткә көзге чакырылыш башланды. Россия обороны министрлыгында аңлатуларынча, алда торган чакырылыш кампаниясе Украинада махсус хәрби операция уздыру белән берничек тә бәйле түгел. Чакырылыш чаралары план буенча Россия Федерациясе законнарында билгеләнгән срокларда үткәрелә, дип аныкладылар Россия обороны министрлыгында. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин сөйләгәнчә, быел хезмәткә якынча 3000 татарстанлы чакырылачак. Алар махсус хәрби операциядә катнашырга җәлеп ителмәячәк. Чакырылыш буенча алынган хәрби хезмәткәрләрнең хезмәт итү срогы беткәч, алар үзләренең яшәү урыннарына җибәреләчәк, диде Сергей Погодин. Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенә гариза бирү вакыты 15 ноябрьгә кадәр дәвам итә. Бу турыда Татарстан мәдәният министрлыгыннан хәбәр иттеләр. Премия 2020 елда министрлар кабинеты карары белән гамәлгә куелды. Ул 2 елга бер тапкыр Илһам Шакировның туган көнендә 15 февральдә тапшырыла. Приз фонды 600 мең сум, 200 мең сумлык 3 премия ир-ат һәм хатын-кыз вокалистка халык җырларын башкаручы номинациясендә җиңүчегә тапшырыла. 2020 елда Илһам Шакиров исемендәге республика премиясенең беренче лауреатлары булып җырчылар Резида Галимова, Филюс Кахыров, халык җыры номинациясендә үзешчән башкаручы Илһам Шакировның туганы Флёр Шакиров танылган иде. Бүтін Россия үзішен сәңғат коллективларының ЭПП «Татар Холық Бейуі» телевизион конкурсы дәуам ете. Конкурс 24 октябрьден 6 декабрьге қадар үздірілі. Конкурста 14 ештен 55 ешке қадарге қотнашышылар саны 4-тен 20 кішіге қадар болған Холық Бейуі ансамбілләрі қотнашалы. Бұл турда Бүтін Дүния Татар Конгресінің матбуғат қызметі хабар етті. Конкурсының мақсаты – милли мирасыны байыту һәм популярлаштыру, татар халык биюен пропагандалау, иң талантлы балаларны, яшьләрне, иҗади коллективларны ачыклау, аларга һәр яклап ярдәм итү. Татарстанда COVID-19 инфекциясе белән авыручылар саны кимү дәвам итә. Узган тәүлектә 135 кеше коронавирус яктырган. Бу турда Стоп коронавирус нактаярыф порталында хәбәр ителә. Пандемия башланганнан бирле республикада COVID яктыруның 187600 очрагы ачыкланган, COVID корбаннары саны 2000-нән арткан. Бүген Камал театры фойесында күренекле актер Наил Дунаевны соңгы юлга азаттылар. Аның сәхнәдәге йылдызы сүнсә дә, ул халык күңелендә узак яшәр, диде Татарстан Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов. Хушлашу сүзләрен шулай ук театр ветераннары Рауил Шәрәфиев, Ринат Таҗетдинов, Әсәр Шакиров, Наилә Гәрәева әйтте. Наил Дунаев Казанның Курган зиратында җирләнде. Башкалабызның Акбарыс хоккейчылары чираттагы уенын Казанның Татнефть Арена боз сараенда үткәрә. Акбарыс ЦСКА матчы бүген 1 ноябрьдә кичке сәгать 7-дә башлана. Мәскәүнең ЦСКА командасы 7 ноябрь көнне Түбән Камада Нефтехимик белән көч сынашачак. Яңалыклар азагында һава торышы турында. Иртәгә 2 ноябрь чәршәмбе көнне болытлы һава, җыпшык кар явуы көтелә. Кайбер районнарда буран булуы ихтимал. Җил төньяктан талгын, урыны белән тизлеге секундына 15-18 метрга кадәр көчәячәк. Һава температурасы төнле һәм көндез 2 градус җылыдан 3 градуска кадәр салкын. Юлларда бызлавык.